Hurmatli opa-singillar, tengdoshlar, hayotimizda turli xil muammolarga duch kelamiz. Shunday muammolardan biri bolalarimizdan birining tunda tagini xol qilib qo'yishi bo'lishi mumkin. Ba'zi onalar o'smir bo'lib qolgan qizlarining tunda taglarini xol qilib qo'yishlaridan azob chekadilar. Quyida esa biz sizlarga bu muammoga qanday munosabatda bo'lishni va uning davosini keltirib o'tamiz. Diqqat bilan tinglang. Seryog'in havo, namgarchiliklar va qish fasli kirishi bilan qovuq mushaklari zaiflashadi. Buyrak hamda ayollar jinsiy a'zolari tizim kasallikka chalingan ayollarda ular istashsa istashmasa peshobni qo'yib yuborish dardi kelib chiqadi. Ayollarda bachadon shamollashining peshob qopi yallig'lanishiga chatishib ketgan turida bu sindrom yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayollarda favqulodda ko'p uchraydigan bu kasallik quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelib, kuchayishi mumkin. Serfarzandlik, shamollaganda chala davolanish oqibatida bachadon mushaklarining bo'shashib, shalvirab osilib ketishi. Xuddi shu hol siydik qopiga salbiy ta'sir etadi. Shuni bilingki, erkaklardan farqli o'laroq, ayollarning jinsiy a'zolari, buyrak, peshob qopi, peshob chiqaruv tizimi tez-tez kasallikka chalinuvchan hisoblanadi. Buning belgilari qanday bo'ladi degan savol tug'ilgandir. Bu xastalikning belgilari quyidagicha: hayajonlanib qattiq kulganda peshobni bexos qo'yib yuborish, ko'pincha baqirib yig'laganda, qattiq qo'rqganda ham shu hol kuzatiladi. Salqinda et uvishganda tez-tez yozilish yoki peshobni tutolmasdan to'g'ridan-to'g'ri qo'yib yuborish, peshob qilganidan so'ng qoniqmaslik, peshob xaltasi bo'sh turgani holda qayta yozilish istagi, peshobning bemor istagiga bo'ysunmasdan oz-ozdan yoki tomchilab oqib turishi, goh-gohida uyquda bosinqirab peshob qo'yib yuborish, asabiylashganda yoki hadiksiraganda jamoat joylarida peshob qo'yib yuborish. Bu hollar har bir ayol kishiga katta noqulaylik va muammo tug'diradi. Bunday bemorlar ko'pchilik bor joydan qochishga harakat qilishadi. Doimo o'zlarini noqulay his qilishadi. Ammo bu xastalikning davosi bor. Agar suhbatimizning davomini tinglasangiz, bu haqida bilib olasiz. Demak, tinglang. Xastalikning davosi. Bemorni davolash ayollarda ginekolog bilan maslahatlashgan holda amalga oshiriladi. Chunki bachadon faoliyatini to'la tiklamay turib, ushbu kasallikni tuzatish qiyin kechadi. Prazerin, pantokrin, aloe, B guruh darmondorilari shifokor nazorati ostida teri va mushak oralariga yuboriladi. Sensibilizatsiyalovchi 10% xlorli kalsiy va glukonat kalsiy eritmalari qat'iy vrach nazorati ostida vena ichiga 10 mg'dan 10 kun davomida yuboriladi. Nitroksalin tabletkalari peshob qopi yallig'lanishlarida judayam asqotadi. Bu xastalikni boshdan kechirayotgan bemorlar ahvolini yaxshilash uchun uy sharoitida tabiiy muolajalar qilish ham mumkin. Buning uchun bemorga kuniga 6 mahal 1 osh qoshiqdan sabzi sharbati ichkizib turing. Me'yorini oshirish tavsiya etilmaydi. Davo muddati esa 10 kun. Turp suvi sut bilan teng miqdorda aralashtirib ichiladi. Yaxshisi bir piyola turp suviga o'shancha miqdorda sut aralashtirib, kuniga 4-6 mahalgacha bemorga ichkazib boring. Davo muddati 10 kun. 100 gram toza asalga 1 osh qoshiq sedana, 2 osh qoshiq zira donlarini obdon aralashtirib malham tayyorlang. Bu malham kuniga 1 osh qoshiqdan 4-6 mahalgacha ichib boriladi. Uni suv yoki choyga aralashtirib ham ichish mumkin. Bu muolajalarni qo'llashdan oldin vrach bilan maslahatlashib oling. Qadrli ayollar, bugungi suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizning istagimiz sizlarning sog' va omon bo'lishingizdir.